Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ratko Mladić, najtraženiji haški optuženik, uhapšen je danas u tajnoj operaciji srbijanske policije. Radio televizija Srbije javila je da je uhapšen u selu Lazarevo kraj Zrenjanina. Vijest o hapšenju na vanrednoj konferenciji za novinare potvrdio je predsjednik Srbije Boris Tadić.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić. U akciji koju su izvele koordinisano Bezbednostna informativna agencija i Služba za otkrivanje ratnih zločina. Želim da čestitam svim pripadnicima akcionog tima Saveta za nacionalnu bezbednost, koji je od formiranja ove vlade i avgusta meseca 2008. godine, kada je Savet za nacionalnu bezbednost u ovom sastavu počeo da radi, svakoga dana, svakoga sata, svakoga minuta intenzivno radio na otkrivanju svih optuženih za ratne zločine. I ovim još jednom jeste potvrđeno da je Republika Srbija u svom punom kapacitetu dovršavala saradnju sa Haškim tribunalom, tragajući za optuženima i zatvarajući tu tešku stranicu naše zajedničke istorije.
Ratko Mladić krio se pod imenom Milorad Komadić. Hapšenje je uslijedilo nakon dojave, citiram, da Komadić ima neke identifikacione oznake Mladića sa kojim je fizički vrlo sličan. U Beogradu je kolega Miloš Teodorović, koji ima više detalja o hapšenju. Miloše?
Marija, dakle, kada se sve uzme u obzir, Ratko Mladić se krio na nekih sat i po vožnje od Beograda u mestu Lazarevo kod Zrenjanina u kući svoga rođaka. To su detalji koji prolaze kroz medije u ovom trenutku, a koje je predsjednik Boris Tadić na konferenciji za novinare upriličeno oko jedan sat nije želeo da iznese, prepuštajući policiji i nadležnim službama da iznesu sve detalje vezane za hapšenje Ratka Mladića. On je jedino rekao da je Ratko Mladić uhapšen na teritoriji Srbije, te da u trenutku njegovog hapšenja počinje ekstradicioni proces, te da se može, dakle, očekivati da će Ratko Mladić vrlo brzo biti pod krovom Haškog tribunala. Boris Tadić je uglavnom govorio u tonu koji podrazumeva da hapšenje bivšeg generala bosanskih Srba zapravo podrazumeva stvaranje uslova za normalizaciju odnosa u regionu te produbljavanje započetih dijaloga.
Kakve su ostale reakcije na hapšenje u Beogradu, prije svega opozicionih partija koje su se i ranije zbog prethodnih hapšenja bunile?
U principu nema posebno jakih reakcija od strane onih partija od kojih se sada i u ovom trenutku može očekivati da će eventualno izaći na ulice, pre svega mislim na Srpsku radikalnu stranku, ona koja je bila nosila, dakle, protesta nakon hapšenja Radovana Karadžića, no oglasila se Srpska napredna stranka bivšeg radikala Tomislava Nikolića. On je izjavio da je veoma zanimljivo zašto se Ratko Mladić hapsi baš u ovom trenutku. Citirat ću ga. Ko je to? Ko je tog čoveka juče video, prepoznao? Da li je možda Srbija znala sve vreme gde se nalazi Ratko Mladić? I šta je bilo odlučujuće u odluci da baš danas bude uhapšen? To je rekao Tomislav Nikolić i najavio sednicu predsjedništva svoje stranke kada će biti doneta i odluka šta će ta partija dalje činiti. Od ostalih partija uglavnom se pozdravljaju reakcije, pozdravljaju hapšenje Ratka Mladića uz napomenu da se radi o najvećem zločincu ovih prostora druge polovine 20. veka. Oglasila se i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je ocenila da je ovo veoma važan događaj za Srbiju, važniji od hapšenja Radovana Karadžića. Zbog toga, podvlači Nataša Kandić, što se verovalo da Ratko Mladić uživa veću podršku u javnom mnjenju.
Već se govori o tome da se hapšenje podudara sa činjenicom da je visoka predstavnica Evropske unije danas u Beogradu, ali i da Srbija sljedeće sedmice očekuje negativan izvještaj glavnog haškog tužioca.
Mi smo upravo takvo pitanje postavili predsjedniku Borisu Tadiću na konferenciji za novinare. On je prosto rekao da je izveštaj Serža Bramerca otišao na adresu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, te da je do gospodina Bramerca sada da preduzme naredne korake. Ono što je sasvim izvesno jeste da Beograd može biti zadovoljan, jer je do Serža Bramerca da koriguje tonove koje utvrdio u Beogradu. Podsjetit ću, pre svega se desetak dana je rekao da Beograd ne čini dovoljno na hapšenju Ratka Mladića. Ono što je zanimljivo jeste da, osim što se otvara pitanje zbog čega se Ratko Mladić hapsi baš danas, Boris Tadić je učinio sve kako bi se zasluge za ovo pre svega pripisali njegovom timu koji on koordinirao, i u krajnjem slučaju on je upravo i taj koji je obavestio prvi javnost da je došlo do hapšenja. Pre njega ni jedna informacija iz političkih krugova nije doprla do javnosti, osim zvaničnih potvrda.
Najavljeno je i hapšenje od danas i jedinog preostalog haškog bjegunca Gorana Hadžića.
To je praktično i jedno od dva obećanja koje je Boris Tadić uputio sa konferencije za novinare. On je dakle rekao, kao što sam vam nekada obećao da će biti uhapšen Radovan Karadžić, i bio je, i kao što sam vam obećao da će biti uhapšen Ratko Mladić, i vidite, uhapšen je, tako vam sada obećavam da će biti uhapšen i Goran Hadžić, dakle posljednji haški optuženik koji je još uvijek u bekstvu. Također Boris Tadić je obećao da će svi koji eventualno budu provocirali nemire ili neke vrste žestokih reakcija povodom hapšenja Ratka Mladića biti sudski procesuirani.
Više detalja o hapšenju u našim regionalnim informativnim emisijama. Miloše, tebi hvala na ovom javljanju. Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je u maju prošle godine sudijama prijedlog izmijenjene optužnice protiv Ratka Mladića. Izmijenjenom optužnicom Mladiću se na teretu 11 tačaka stavljaju genocid, zločin protiv čovječnosti nad Nesrbima i kršenje zakona i običaja rata tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prvu optužnicu protiv Mladića zbog genocida u Srebrenici tribunal je podigao 25. jula 1995. godine. Ta optužnica formalno je još na snazi.
Na osnovu individualne i krivične odgovornosti nadređenog, Ratko Mladić optužen je za genocid, teške povrede ženevskih konvencija iz 1949. kršenje zakona i običaja rata i zločine protiv čovječnosti. Međunarodni sud u Hagu između ostalog navodi u optužnici da od početka rata srpske snage na čelu sa Ratkom Mladićem kontrolišu opštine u Srpskoj Republici, ubijajući i protjerujući nesrpsko stanovništvo tokom sve četiri godine rata. Početkom 1993. godine napadaju područje u istočnoj Bosni i Hercegovini, uključujući Srebrenicu i Žepu. Aprila 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvaja rezoluciju kojom se Srebrenica, Žepa, Sarajevo i Goražde proglašavaju zaštićenim zonama koje ne smiju biti cilj oružanih napada. No, Mladić sprovodi etnička čišćenja protjerujući muslimansko stanovništvo, navodi se u optužnici Haškog tribunala. Početkom 1995. godine Mladić se suprotstavlja UN-u zarobivši više od 200 vojnih posmatrača i pripadnika mirovnih snaga UN-a. 2. jula 1995. godine snage bosanskih Srba, predvođene Mladićem, napadaju enklavu Srebrenica. Mladić tada podređenima izdaje sljedeću komandu.
Ko mravi idu?
Ko mravi?
Da.
Nek radi snajper.
Popodne će celo vreme raditi oni.
Neka rade.
Ali birat ćemo.
Oni?
Birat ćemo.
Biraj u razredu, a neka samo izađe onaj zadnji konvoj.
Razumeo, šefe, vi ćete dati signal kad da napravim zapreknu.
Odlično.
Razumeo.
Samo trepaj, šefe.
Dobro.
U živo mjesto samo.
Napad je trajao do 11. jula 1995. godine. Mladić ulazi u Srebrenicu i kaže:
evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
U narednih 8 dana pogubljeno je više od 7000 zatočenih muslimana. Ubijanje je nastavljeno i nakon toga, stoji u optužnici Haškog tribunala koja Ratka Mladića tereti za genocid, teške povrede ženevskih konvencija, kršenje zakona i običaja rata i zločine protiv čovječnosti. Ratko Mladić gotovo 4 godine držao je Sarajevo pod opsadom. Od maja 1992. godine snage bosanskih Srba pod komandom i kontrolom Ratka Mladića granatirale su i snajperski djelovale po civilnim dijelovima Sarajeva, po civilnom stanovništvu i ustanovama, planski vršeći teror na civilnim stanovništvom.
General Mladić,
daj, izvolite.
Sve stanike, kočite izdrgu. Vukašinović, s desnim podacima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I putite polako po intervalima dok ja ne naredi da se prekine.
Razumem.
U optužnici se navodi da je cilj zločinačkog poduhvata u Bosni i Hercegovini bio da se eliminišu ili trajno uklone silom ili drugim sredstvima bosanski muslimani, bosanski Hrvati i drugo nesrpsko stanovništvo sa velikog dijela Bosne i Hercegovine. Ratko Mladić optužen je da je planirao, podržavao i poticao taj zločinački poduhvat.
Ratko Mladić, koji je danas uhapšen, bio je od 1992. do 1996. godine komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Rođen je 12. marta 1943. godine u selu Božinovići u opštini Kalinovik. Slušamo ostale detalje iz Mladićeve biografije.
Završio je vojno-industrijsku školu pri teleoptiku u Zemunu, a potom kao šesti u klasi i Vojnu akademiju kopnene vojske. Prosjek mu je pokvarila osmica iz pravila službe, no ispravio se na komandno-štabnoj akademiji, koju je sa ocjenom 9,57 završio kao prvi u klasi. Oficijsku karijeru započeo je u Skoplju 1965. godine. Napreduje do načelnika za nastavu treće vojne oblasti JNA u glavnom gradu Makedonije. Početkom januara 1991. godine postaje pomoćnik komandanta Prištinskog korpusa. Krajem iste godine sjeda u helikopter i odlazi u Knin. Tamo komanduje bitkama hrvatskih Srba protiv loše naoružanih Hrvata. Početkom marta 1992. godine jugoslovenski načelnik generalštaba Blagoje Adžić naređuje mu da preda dužnost u Kninu i prihvati se nove u Sarajevu. Preuzimajući dužnost od generala Milutina Kukanjca, Ratko Mladić postaje komandant druge vojne oblasti JNA sa sjedištem u Sarajevu. Od 12. maja 1992. godine pa sve do kraja novembra 1996. kako navodi Haško tužilaštvo, general Mladić je zapovjednik vojne administracije bosanskih Srba. General Mladić tokom rata doživio je i ličnu tragediju. Mladićeva kćerka, 23-godišnja Ana, student završne godine medicine u Beogradu, izvršila je samoubistvo sredinom marta 1994. godine. U oči Anine smrti general Mladić našao se na udaru dirigovane kampanje beogradskih medija. Razlog? Njegovo suprotstavljanje Evensovenovom i novom mirovnom planu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, koji je zvanični Beograd prihvatio. Predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je sredinom rata donio odluku da smijeni Mladića, no zbog straha od raskola u vrhu Republike Srpske, dvojicu ljutih rivala pomirio je tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić. Na proslavi krsne slave Vojske Republike Srpske na Vidovdan 1994. godine Radovan Karadžić unapređuje generala Ratka Mladića u čin general-pukovnika. Haški tribunal optužuje Mladića istovremeno sa Radovanom Karadžićem za iste zločine koji su objedinjeni u predmetima Bosna i Srebrenica. Haška optužnica tereti Ratka Mladića za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenja prava i običaja rata.
Zločin ne zastarijeva i na kraju se svi nađu pred licem pravde. Ovo je rečenica koju ponavljaju udruženjima koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini. U Srebrenici, gradu gdje se pod komandom Ratka Mladića dogodio genocid, nisu krili zadovoljstvo zbog današnjeg hapšenja. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Vijest o hapšenju Ratka Mladića majke Srebrenice su prihvatile sa odobravanjem. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, kaže da je pravda bila spora, ali dostižna. U tome se slažu i ostale majke iz Srebrenice i Potočara, koje su se danas okupile u memorijalnom centru.
I eto, rezultat je Mladića, a i uz pomoć Ujedinjenih nacija, ostao je rezultat, imamo danas memorijalni centar u Potočarima i to što se presudilo u Haškom tribunalu genocid.
Milo mi je, drago mi je jednostavno, ali nam je njegovoj gospođi da preporučim što ga proglasuje mrtvijem, a on je živ, neki je nasramat.
Pa da vam kažem kako se osjećam, mislim, mi nemamo svoje djece, ali neka bude pravda. Da se svi ratni zločinci pohapse.
Jednom da je došlo vrijeme da su smogli snage i volje da uhapse najvećeg zlikovca koji je poubio toliko, naredio pod njegovom naredbom su ljudi radili. Nevinu djecu, nevine ljude i njih nema. Svakako da bi bolje bilo da bi moja duša bila sretnija, da ovo se nije desilo i da on nikad ne bi uhapšen. A ovako što je, hvala Bogu da sam dočekala i tu pravdu.
Ratko Mladić je između ostalog optužen i za opsadu Sarajeva. Tokom najduže opsade u modernoj istoriji, koja je trajala preko 1400 dana, prema procjenama je ubijeno preko 10.000 ljudi, od kojih preko 1000 djece. Šta danas na hapšenje generala Mladića kažu Sarajlije, reći će nam Dženana Halimović.
Hapšenje Ratka Mladića građani Sarajeva dočekali su s nevjericom i radošću.
Srećna sam, naravno. Da je bilo pravde, davno bi bio uhapšen.
Mislim da je dosta kasno, da je Bog do ranije, možda bi bilo i neke pravde, ali mi sad...
Pa neću, ne stiže da ga osude.
Divna vijest kad sam čuo.
Vi koje rastreste Velušće vam,
ja tamo,
ako je istina, sam da, da ga stigne
pravo.
Nisam očekivao da će doživiti taj dan.
To je najveći uspjeh pravde ako je ima uopšte u svijetu.
Više od 1400 dana Sarajevo je držano u opsadi od strane Vojske Republike Srpske, kojom je komandovao Ratko Mladić. Oko 10.000 građana Sarajeva ubijeno je u ovim napadima. Senida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo o hapšenju najtraženijih haškog bjegunca, kaže:
Bol je toliko jaka da nikada u potpunosti neće biti zadovoljena, ali u pitanju moralna satisfakcija da onaj ko je zla činio nevinim stanovnicima Bosne i Hercegovine da ipak na kraju dođe pred lice pravde, mislim da je ovo velika stvar.
Među žrtvama Vojske Republike Srpske pod Mladićevom kontrolom više od 1000 djece ubijeno je u opkoljenom Sarajevu, kaže Fikret Grabović, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Mislim da je ovo samo jedan od koraka koji još treba da se učini kad je u pitanju ostvarivanja pravde. Ratko Mladić je naravno personifikacija svih zločina koji su se dešavali.
Žrtve koje su od 1995. godine čekale pravdu, rado će se odazvati pozivima na sud, kaže Stemir Gradinović, predsjednik Saveza udruženja logoraša kantona Sarajevo.
Čitavo vrijeme je bio u Beogradu, mogu to davno odrada stjeli. Žrtve su očekivali da dočekaju jednog dana pravdu. Evo, vjerovatno je došao taj trenutak i mislim da će se žrtve odazvati na pozive sudova.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Sarajevu je samo tokom prve dvije godine opsade ranjeno 56.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hapšenje Ratka Mladića satisfakcija je svim žrtvama u Bosni i Hercegovini. Neke su od prvih reakcija koje se mogu čuti i od bosansko-hercegovačkih zvaničnika. Zabilježila ih je Žana Kovačević.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović odmah nakon potvrde vijesti izjavio je za naš program da je hapšenje Ratka Mladića satisfakcija za sve žrtve u Bosni i Hercegovini, ali i pokazatelj da je pravda spora i dostižna.
Mislim da je to na određeni način olakšanje za cijeli region i određena vrsta i satisfakcije za sve žrtve koje su ubijene u toku rata u Bosni i Hercegovini, a pod komandom Mladića. Veoma je važno da je, evo, ipak nakon 19 godina od bježanja Mladić uhapšen i da će na određen način pravda u nekoj mjeri biti zadovoljena, da će se naći pred Haškim tribunalom i da će se mnogi detalji iz rata u Bosni i Hercegovini, zločina, silovanja i svega onoga što mu se stavlja na teret biti rasvjetljeni. Jer žrtve genocida, žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini već dugo čekaju na ovaj korak.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocjenjuje da je Mladićevo hapšenje više rezultat pritiska Europske unije i politička trgovina nego nastojanja vlasti Republike Srbije da ispune svoje obaveze i zadovolje pravdu i pravo.
Ne mogu da se otmem utisku da je i ovo Mladićevo hapšenje zapravo tempirano, kao što je bilo, činim se, i Karadžićevo hapšenje. Za trenutak kada je najozbiljnije poručeno vlastima u Srbiji da nema daljeg napretka u pregovorima sa Europskom unijom bez hapšenja ratnih zločinaca. Što opet govori da iz sfere pravde i sfere prava, što bi trebalo da budu osnovne sfere kad se govori o ratnim zločincima i ratnim zločinima, ipak se radi o jednoj vrsti političkog kockanja i manipulisanja.
Hapšenje Ratka Mladića jedna je od pretpostavki za zadovoljavanje pravde i budi nadu da će konačno sve činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini, ali i poslije njega biti utvrđene, smatra bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Moglo bi ovo biti i novo poglavlje u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, dodao Izetbegović.
Ovo hapšenje će dati dodatni poticaj procesima regionalnog pomirenja, pri čemu je vrlo važno istaći da je hapšenje izvršeno od strane zvaničnih institucija Srbije uz pomoć zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine. Pozdravljam odlučnost međunarodne zajednice, dakle, koja je stajala nepokolebivo na stavu da se uhapsi general Mladić. Ta odlučnost koju je Republika Srbija pokazala ovim hapšenjem daje nam za pravo da se nadamo jednom novom poglavlju u saradnji između dviju država i bit će sigurno pomoći dijelu srbijanske javnosti i dijelu bosansko-hercegovačke javnosti u suočavanju sa istinom o bližoj prošlosti.
U saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika navodi se da hapšenje Ratka Mladića predstavlja ispunjenje međunarodnih obaveza iz Dejtonskog mirovnog sporazuma koje su preuzele sve države u regionu. U saopštenju se dalje navodi da hapšenje Ratka Mladića se neće odraziti na mir i stabilnost u Republici Srpskoj, koja upravo, kako se navodi, posljednjih dana vodi međunarodnu borbu da svi koji su počinili ratne zločine za te zločine i odgovaraju. Hapšenje Ratka Mladića vjerovatno je rezultat saradnje političkih i bezbjednosnih struktura Srbije i Republike Srpske, izjavio je predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ratko Mladić je ličnost koja će izazvati kontroverze. U jednom dijelu BiH to će biti heroj, u drugom dijelu BiH on će biti ratni zločinac. I vrijeme će pokazati u svemu ovome da li je Srbija ostvarila političku korist od ovog hapšenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijest o hapšenju Ratka Mladića danas je udarna i u svim svjetskim medijima. Vodeće TV kompanije i dnevni listovi prenose da je uhapšen jedan od najtraženijih optuženika za ratne zločine koji se nalazi u bjekstvu 19 godina. BBC i CNN podsjećaju na Srebrenicu, najteži zločin poslije Drugog svjetskog rata u Europi. List Guardian prenosi riječi Catherine Ashton, visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost, koja očekuje da Mladić bude hitno prebačen u Hag, te da je njegovo hapšenje veoma važan korak za međunarodnu pravdu, ali i za Srbiju na njenom putu ka Europi. Navode se i ocjena advokata Petera Robinsona, jednog od članova odbrambenog tima Radovana Karadžića, da bi sudije mogle odlučiti da sude Karadžiću i Mladiću zajedno. Evo i ostalih vijesti dana koje je prikupio Milado Bradović.
Delegati Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas su jednoglasno usvojili novi statut. Predsjedavajući komiteta za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu Ivica Osim u obraćanju učesnicima istakao važnost usvajanja statuta, navodići da se time otvara mogućnost nastavka kvalifikacija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Svjetsko prvenstvo u kuglanju u Sarajevu bit će prekinuto ako se danas do 15 sati firmi Pauline uplati 200.000 konvertibilnih maraka dugovanja, izjavio je na konferenciji za medije član izvršnog odbora prvenstva Alija Tihić. Dva dana prije posljednjeg duela zbog neplaćenih dugovanja njemačkom proizvođaču kuglaške opreme Pauli, prvenstvo bi moglo biti prekinuto, a kuglana vraćena u Njemačku. Američki ambasador Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio danas da Sjedinjene Države očekuju da Narodna skupština Republike Srpske na zasjedanju 31. maja poništi ranije odluke i zaključke o referendumu, kao što je i dogovoreno između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. Konstituisanje predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine veoma je važan korak ka punom zaokruživanju državne vlasti, a treba se nadati da će njegov budući rad obilježiti atmosfera demokratskog dijaloga i međusobnog uvažavanja, istaknuto je prilikom današnjeg sastanka predsjedavajućeg predstavničkog doma Denisa Bećirovića i šefa misije Vijeća Europe u BiH Marijane Hennessy Gopal. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić primio u Sarajevu šefa misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostasa Hristova. Ocijenjeno je da je dosadašnja saradnja Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom imala stabilizirajuću makroekonomsku ulogu u vrijeme globalne financijske krize. Najmanje 28 osoba poginulo je u eksploziji u skladištu municije u Sani, javlja agencija pozivajući se na jemensko ministarstvo obrane. Žestoki sukobi vladinih snaga i protivnika Salehovog režima traju već 4 dana, a do sada je poginulo najmanje 109 osoba, javlja agencija. U jutrošnjoj eksploziji bombe u evropskom dijelu Istanbula ranjeno je 7 osoba, izjavio šef lokalne policije. On je dodao da se eksplozija dogodila pored policijske škole, pa zato postoji mogućnost da je meta napada bila policija. Lider je najrazvijenijih zemalja svijeta, G8, zatražit će na skupu u Dovilu, koji počinje večeras, obustavu nasilja i poštovanje težnji naroda Libije i Sirije. Na godišnjem zatvorenom sastanku u gradiću na sjeverozapadu Francuske, lideri Sjedinjenih Američke Država, Kanade, Japana, Rusije, Francuske, Velike Britanije, Njemačke i Italije potvrdit će podršku arapskim zemljama koje su se nakon više decenija oslobodile despotskih lidera.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Do kraja emisije ostalo je još 7 minuta u kojima bilježimo još neke od događaja koji su obilježili dan. Delegati Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, njih 55, jednoglasno su usvojili novi statut. Ovim su ispunjeni uslovi da svjetska i evropska fudbalska zajednica skinu suspenziju koja je Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine izrečena 1. aprila ove godine. Bilježi Selma Boračić.
Delegati iz sva tri naroda i oba entiteta digli su ruku za usvajanje novog statuta. Predsjednik Komiteta za normalizaciju Ivica Osim ne očekuje brzo ukidanje suspenzije. Predstavnik UEFA Marcel Benci kaže kako je ovo veliki korak za BH fudbal, te da sada suspenzija može biti skinuta.
We can now lift the suspension and therefore football is back.
Sada možemo skinuti suspenziju i BH fudbal se vraća u Europu. Sada BH nacionalni timovi, ali i klubovi mogu učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Ovo je također veliki uspjeh i za nas, jer ćemo imati i Bosnu i Hercegovinu u našoj fudbalskoj porodici.
Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević ističe kako usvajanje statuta jeste značajan uspjeh, ali da tek sada prestoji naporan rad.
Ako ne povučemo poteze na boljem organizovanju, na nekim kadrovskim rješenjima, na funkcionalnim savezom i zadržimo se samo na lovorikama usvajanja statuta, bojim se da nas u budućnosti čeka vrlo teška situacija.
Ambasador bosansko-hercegovačkog fudbala Sergej Barbarec.
Mi smo uvjereni da su ovo samo vrata otvorena, to je jedan mali korak, ali značajan korak napravljen i sad je naravno na dalje na komitetu i naravno posle skupštine na izvršnom odboru i novom predsjedniku da te stvari dovedu u red, što je svugdje na svijetu i kažemo, ali ovaj korak je vrlo značajan, iako je mali.
Suspenzija bi, kako je rečeno na skupštini, trebala biti ukinuta krajem mjeseca, a reprezentacija i 4 BH kluba koji su izborili plasman imaće pravo nastupa na međunarodnoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A svjetsko prvenstvo u kuglanju koje se održava u Sarajevu najvjerovatnije će biti prekinuto. Vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima nisu uplatile pune iznose financijskih sredstava na koje su se obavezali po ugovoru. Slušamo Ivana Katavića.
Na pomolu je još jedna blamaža Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sportskoj sceni. Prekid svjetskog prvenstva u kuglanju vrlo je izvjestan. Vlasti Bosne i Hercegovine još jednom su pokazali krajnju neozbiljnost jer nisu platili sredstva za koja su se obavezali ugovorom. Alija Tihić, član izvršnog komiteta svjetskih prvenstava u kuglanju.
Poduzeli smo sve mjere i korake da do toga ne dođe. Na vrijeme aplicirali za sredstva. Normalno mi trebate znati da kuglanje nije sport koji može naći velike sponzore, nego uglavnom mora da se financira iz budžeta.
U Međunarodnoj kuglaškoj federaciji nisu krili razočarenje ishodom cijele situacije. Predsjednik federacije Zakfir Schweikart.
10 godina sam predsjednik Međunarodne kuglaške federacije. Ovakvu situaciju još nisam sreo u životu.
Schweikart je direktno i prozvao pojedine BH političare te im uputio poruku.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass
ne mogu shvatiti da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović može doći na otvaranje prvenstva znajući da nešto nije u redu.
Svjetsko prvenstvo u kuglanju otvoreno je 19. svibnja. Završnica prvenstva, koja je planirana za subotu 28. svibnja, najvjerojatnije neće biti održana. Na prvenstvu sudjeluje 800 takmičara iz 18 zemalja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini danas su predstavljeni rezultati projekta pod nazivom Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu godinu dana poslije. Za podršku projekata vrijednih preko 6 milijardi eura na području čitave regije investirano je više od 3 milijarde i to uglavnom za izgradnju infrastrukture. U Bosni i Hercegovini ova nepovratna financijska sredstva iskorištena su za 10 projekata u iznosu od 34 milijuna eura. Pripremila Aida Đugum.
Iz financijskih sredstava okvira za investicije na Zapadnom Balkanu u posljednjih godinu dana finansirani su projekti regionalnog vodovoda za 5 opština Srednje Bosne, slični projekti za 40 opština u Republici Srpskoj, te rekonstrukcija puta Foča-Hum, kao i postrojenje za preradu otpadnih voda u Bijeljini. Nekoliko projekata za koje su odobrena sredstva su regionalnog karaktera, poput izgradnje ceste Sarajevo-Podgorica-Tirana, kao izgradnja državnog zatvora Bosne i Hercegovine, kaže direktorica Direkcije za evropske integracije, Nevenka Savić.
Bosna i Hercegovina je do sada iskoristila oko 34 miliona. Do sada je odobreno 15 grantova za 10 projekata, a sada je u toku peta runda gdje su projekti predloženi u proceduri. Od 10 projekata koliko je kandidovano, prvu selekciju je prošlo 6 projekata i negdje do sredine juna mjeseca znači se koji će iz te runde projekti biti odobreni.
Projekti se uglavnom odnose na oblast zaštite okoline, transporta, energije i društvenog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
15 sati 29 minuta, vijest dana, u Srbiji uhapšen general Ratko Mladić, a u toku emisije stigla je i prva reakcija iz Haškog tribunala. Tužilaštvo Haškog tribunala pozdravlja danas hapšenje Ratka Mladića. Glavni tužilac Serž Bramerc tim povodom saopštio je da tribunal pozdravlja rad srpskih vlasti, posebno Nacionalnog savjeta bezbjednosti i akcionog tima na hapšenju Ratka Mladića. Na vijest o hapšenju u našim mislima su prije svega žrtve zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Te žrtve su pretrpjele neviđena stradanja, uključujući genocid u Srebrenici, navodi se između ostalog u saopštenju Haškog tužioca. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije su 18.22 sata. Ugodan dan želi vam dežurna ekipa Sarajevskog birova Radija Slobodna Evropa.